Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу віддамо шану одній людині – українці Лесі. Їй цього тижня виповнилося би 150. Саме вона стала однією з центральних постатей української культури і піднесла її до європейського рівня. Але світове значення творчості письменниці довго применшували, а образ спотворювали. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! Лютого 1871 року у Новоград-Волинському народилася Лариса Косач, яка увійшла в історію під псевдонімом Леся Українка. Чи була вона слабосилою хворою дівчиною та другом пролетарів? Як ставилася до Маркса? Чи була атеїсткою? Які мала стосунки із Ольгою Кобилянською? Чому називала російське підданство національним нещастям? І як боролася із російським імперським колоніалізмом? Про це Радіо Свобода підготувало невідомі факти, які змусять подивитися на письменницю зовсім по-новому. Я запрошую вас зайти на нашу сторінку і прочитати ілюстровану статтю «Лесі Українці 150. Невідомі факти». Лауреатка Шевченківської премії письменниця Оксана Забужко називає Лесю письменницею першої величини. І так щиро залюблена творчістю поетеси, що вважає, не було б її, то не було б мене. Як і чому обстригали творчість Лесі Українки за радянської влади? І чи по зубах вона владі нинішній? Про це Оксана Забужко розмовляла з моєю колегою Інною Кузніцовою. Ми з вами зараз почуємо уривок цієї розмови.
Вже на початку 2000-х я побачила, що ми маємо вже друге десятиліття української незалежності, а Лесі Українки як не мали, так і не маємо. Тобто перепрочитання, ревізія і, власне, відкриття її масштабу, її постаті і включення її от в маркери української ідентичності – так і не відбулося на початку 2000-х. Ми отримали дівчинку в національному костюмі, фотографія з підлітка, з неї 13-літньої, на 200-гривневій купюрі. І ось ця дівчинка з патріотичними віршиками, яка дуже-дуже хворіла, а потім написала лісову пісню, ось приблизно ось цей інфантилізований, ось такий хатній, домашній, злегка поблажливий, якийсь такий оцей дитячий, от навмисний одитинений імідж, який ми отримуємо в школі, от, в принципі, на розморозку якусь, на деконструкцію цього іміджу.
Ну, цей імідж, в принципі, був їй ще так прищеплений, грубо кажучи, Іваном Франком, який сказав, що ця хвора дівчинка мало не єдиний мужчина.
Ця слабосила хвора дівчина. Він це написав, він це надрукував, вона образилася, вона дуже інтелігентно, значить, у відповідь. Через 15 років вона написала відповідь, хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі. Тобто реально воно її дістало тоді. Але я підозрюю, що насправді, знаєте, Франко ретранслював голос, ну як би це правильно сформулювати, королеви матері, пчілки. Бо це пчілчин голос, це з її листів, а вже та я заживо мертва, я Леся, вона мати, їй боліла ця хвора дитина, її дратувала ця хвороба, яка весь час забирає сили, і весь час головна тема, головна проблема. Всі косачі були заклопотані, перевантажені, значить, та пчілка була дама дуже авторитарна, справді, дуже така, я би сказала, владна, така донна Анна пар екселянс, що називається, я думаю, отримає образ жінки при владі, ось цей образ, геніальні оці образи Олесі Українки, це напряму з мами списано. І оцей тон ніби жалості, а даруйте все те українське інтелігентське середовище, великою мірою підпільне до 1905 року, доки тривав Емський указ, зрештою Пчілка ще з трьома колегами, з Шрагом Науменком і, господи, Дмитрієвим, так, їздила в 1905 році делегацією від України, перша ніби така дипломатична місія України, делегацією до прем'єр-міністра Вітте з вимогою скасувати дію Емського указу і дозволити українську пресу і книжку. І, відповідно, весь той от підпільницький період, коли українська культура була під забороною і проходила по жандармському відомству, не просто під забороною, а криміналізована, українофільство було державним злочином. Це от якраз середовище, в якому тон задавала Пчілка, і де вона була безумовним авторитетом. Тобто, я думаю, що, можливо, тут навіть не патріархальний Франко, який в позиції метра пожалів дівчинку, є першоджерелом ось цієї фрази, і цілої оцієї поблажливої інтонації, наша Леся, вона така хвора, а що ми всі несвідомо, знаєте, от 100 років з гаком ретранслюємо страшний вплив взагалі оцієї жінки, потрясаюча цікава постать.
Я згадаю зараз річ таку листування, справу інтимну, але оскільки це опубліковане листування...
Слава Богу, так.
Так.
Слава Богу, бо воно було купюроване дуже довго.
Зараз згадаємо один купюрований лист і один некупюрований. Мова йде про листа Лесі Українки до Кривенюка, там, де про братні народи сусіди.
Пора стати на точку, що братні народи просто сусіди, зв'язані, правда, одним ярмом, але в ґрунті річі зовсім не мають ідентичних інтересів, і через те їм краще виступати хоч поруч, але кожному на свою руку, не мішаючись до сусідської внутрішньої політики.
Наскільки співзвучний сьогоднішньому дню?
Це фактично її листи до української політично-активної молоді, яка тоді гурткувалася, виробляла свої програми, і яка, власне, виробляла контури майбутньої от української державної політики для майбутньої УНР, по факту. І всі ті листи, вони насправді неймовірно цікаві, вони неймовірно глибокі, вони неймовірно політично зрілі, актуальні, при тому, що це вона пише до близької людини, вона пише дуже делікатно, от, але вона пише дуже, ну, сказати, безкомпромісно і дуже недвозначно, не лишаючи жодних, ну, винятково коректно, себто, як ці люди потрапляли, коротше кажучи, словесно до питання слова зброя, значить, зараз вертається нам ця тема, як вони, коротше кажучи, потрапляли дати словесного ляпаса без жодного образливого слова. Це просто задоволення ці листи читати, я дуже тішуся, що...
Обусіння там дуже згадується.
Ой, ну там все прекрасно. Інтелігентно і рафіновано за стилем, але за суттю неймовірно актуально за проблематикою. Всі ці речі, з'ясування стосунків із північними братами, і мені Петербург так само чужий, як і Відені, українець не повинен приписуватися ні до тої імперії, ні до тої, це блискуче.
Але разом з тим, з чужим Петербургом, згадаємо зараз інший лист до Михайла Павлика, якраз ту частину його, яка була копірована.
Ні я, ні мій приятель не мали б нічого проти того, щоб перейти в австрійське горожанство. Готова б хоч в абісінське горожанство перейти, аби не бути російською підданою. Бо підданства того зовсім не вважаю ні за яку національну ознаку, скоріше за національне нещастя.
Так от в листах, які були опубліковані за радянських часів, так, цієї так. цитати не було.
Не було, що пікантно, так. Бачите, радянська влада взагалі боялася, якось дуже акуратно і ревниво стежила за всіма пасажами наших класиків, де ті могли обстоювати українську незалежність в будь-яких її формах. І, відповідно, всі наші класики були обстрижені і общипані, як курчата в усіх своїх презентаціях. От з Лесею Українкою тут специфіка в тому, бачите, що це надто крупна постать, не тільки на українські масштаби, на загальноєвропейські. Зеленський. Надто крупна постать для того, щоб її можна було обстригти так, щоб від неї взагалі нічого не лишилося. От все одно якесь розуміння і уявлення, що за всім тим от щось є якась от, ну, масштаб і якась от вдаряюча велич, от інтерес все-таки до цієї постаті. От він насправді не вгасав ніколи.
Я бачила тільки обкладинку 14-томника, написано, що академічне повне
слава
видання.
Слава тобі, Господи, нарешті. Нарешті. Я не знаю, як, от чи у вас було це почуття, ну от в мене воно було, мене воно гнітило от всі 30 років. Я кажу, чому я свого часу в нульові за Нотр-Дам Дюкрен сіла, от щоб якось, ну, прокричати, що люди добрі, ну дивіться ж, значить, що ми обминаємо і без чого ми виховуємо зараз наших дітей. Тому що Лесю Українку не видавали за Сталіна. 30 років не виходила Леся Українка. От за Сталіна 30 років не виходила Леся Українка. І за Незалежної України 30 років не виходила Леся Українка.
Побачимо це свіже видання.
Яке б воно не було, воно має бути. Воно відбиває сьогоднішній стан української гуманітаристики. Слава Богу, що воно є. І воно нарешті декомунізує нам Лесю Українку і робить неактуальним ото Щербицький жовтий 12-том.
Наскільки цей рік може все-таки ще стати роком Лесі Українки для влади?
Для влади не знаю, бо влада, скажімо так, особливою освіченістю не відзначається. І розуміється, Леся Українка їй не по зубах. Ніяким боком. Але питання в тому, тут не для влади виклик, тут виклик для всього українського суспільства. Бо те, що я бачу зараз, скажімо, спроби під ювілей, от якось щось принаймні взяти і прочитати, зацікавленість, яка є, зацікавленість є. Але це все приватні ініціативи, це все ініціативи якісь громадські, от якісь індивідуальні, а давайте зробимо, а давайте поставимо. Саме Леся Українка видала українцям паспорт, що ми культурна нація, от я би її тут першою в цьому списку, що ми культурна нація, що ми європейська нація.
А видатна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева каже про Лесю Українку так. Леся стала моєю дитиною, моєю матір'ю, моїм кумиром. У розмові з Радіо Свобода Ада Миколаївна згадує, як співали єдиний російськомовний вірш поетеси, як разом із донькою втілили дві іпостасі Лесі Українки на театральній сцені, та яке значення має її творчість для кожного українця.
Стояла я і слухала весну. Вона мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов все, що колись мені співали, мрії. Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає, вненьки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Он, не бачиш, пташина сіренька, скачеш, скоро там біля хати, що зосталось, то ж і він довгенький, довгенький, довгенький вірш про те, що вона не покине країни рідної. Жде, що знову прилине весна. Ну, і я була зовсім дитиною, це мені мама прочитала і на все життя подарувала мені мою Лесю, Лесю, моє дитя, мою сестричку, мою матусю, мого кумира. Леся, я довго живу на світі, але таких, як Леся, я не зустрічала. Коли заходиш в музей і бачиш, як вона цими покаліченими ручками робить такі вишиванки, що зараз і машини не впораються. Коли знаєш, що Лисенко сказав, якби не покалічені пальчики, вона була б видатним піаністом світу. В театрі російської драми йшла вистава по п'єсі Юрія Щербака «Сподіватись». Ставила Ірина Молостова, і там було три іпостасі Лесі Українки. Валерія Заклонна грала таку Лесю патріотичну, громадянку. Ну, то такі часи були, коли трішки був в цьому напрямку перекіс. Я грала Лесю, поета, і маленька Катерина грала маленьку Лесю. Леся Українка написала десь 8 років їй було, коли вона написала вірш «Ні волі, ні долі у мене нема. Зосталася тільки надія одна, надія вернутися ще раз на Україну, побачити». І далі я, може, зіб'юся. Оцей вірш вона написала, і цей вірш, він входить в усі твори, всі збірки, скрізь він друкується, Лесин віршик. І цей вірш читала моя маленька Катерина на початку вистави. Їй було 5 років, потім 6, 7, 8, а потім вона виросла і стала артисткою і режисером.
Когда цветет Никотиана,
будто светит из тумана, как облаевшая звезда. Ні, це ж я тільки співала колись, і треба супровідити дуже і готуватися до цього треба.
Вся бледная от тайной страсти, все вкруг становится тогда покорно непонятной власти.
Це єдиний вірш Лесі Українки, написаний російською мовою. Вона, ну так, вони кажуть, ти не напишеш російською і слово. Вона каже, а ну пішла і написала за 15 хвилин цей чудовий літ, ну такий декаданс. Коли не можеш осягнути того, що вона зробила за свої 42 рочки, це викликає подив, захоплення і гордість, що ця жінка жила на нашій українській землі. Моя Леся.
А чим був для Лесі Українки арабський світ? Із Бейруту розповідає надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ.
Ні, я жива, я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає. Як органічно звучать ці слова Лесі Українки на тлі тисячолітніх ліванських кедрів, про які вона писала у своїй стародавній історії східних народів. У цій книзі вона також описує історію фінікійців, зокрема історію славетних фінікійських міст Тіра, Сідона, Тріполі. Детально описує історію фінікійського письма, яке зародилося на ліванській землі і пов'язане з містом Біблос. У своїх творах на християнські теми у пущі та Йоганна, жінка Хусова, вона ще раз згадує велику історію фінікійських міст Тіра і Сідона. У 1907 році вона пише драматичну поему «Айша і Мохамед», у якій йде мова про пророка Мохамеда та його дружин Хадіджу та Айшу. Останні роки життя і творчості Лесі Українки тісно пов'язані з Єгиптом, де вона провела на лікуванні 3 зими з 1909 по 1913 рік. Саме у Єгипті, у Каїрі, вийшла перша збірка віршованих творів Лесі Українки у перекладі Олени Хоміцької та Саміра Мунді арабською мовою. До 150-річчя дня народження української письменниці у бейрутському видавництві «Аль-Мусауар Аль-Арамі» цього місяця вийшов перший том вибраних прозових творів Лесі Українки, перекладених арабською мовою перекладачем та українознавцем Імадедіном Раефом. До нього увійшли переклади 19 лесених прозових творів.
Вивчення і переклад творів Лесі Українки була мрія для мене. Я ознайомився з її віршами в 2017 році, після того, як побував у Національному музеї літератури України в Києві. Ця книга є ще один доказ до те, що Бейрут живий, Бейрут читає і скоро буде читати твори Лесі Українки арабською мовою.
«25 лютого відбулася прем'єра опери «Ле» режисера Влада Троїцького і формації «Нова опера» в рамках проєкту «Леся Українка. 150 імен». Це відбувалося в центральному атріумі Українського дому. Дійство доповнило світлове шоу та відеопроєкція, що розгорталася на 360 градусів на усіх рівнях атріуму. Ось що розповів Радіо Свобода режисер опери «Ле» Влад Троїцький.
Захотілося взагалі-то ізучити, хто це така, що це за волшебне существо і вообще круг вокруг нее, простите за тавтологию, который, собственно, заложил идею Украины. Ну, потому что эта компания, Лысенко, Леся, ее мать великолепная Олена Пчилка, Драгоманов, Корифеи, театр Корифеев, Иван Франко, это же те люди, которые, собственно, придумали как бы культуру, что это будущее государство. Они мечтали, казалось бы, о невозможном. И это свершилось, вот мы уже 30 лет как в независимой стране. И это прекрасно. И вот это была моя инициатива. Мы собрались с командой «Нова опера» и попробовали, во-первых, сами изучить, что это такое, что это за феномен. И опереться на это, на ее поэзию, на ее вообще жизнь. И попробовать поразмышлять. Хотелось музыку не в стиле там, конца 19-го или начала 20-го века, но и переходим мы в 21 век с электронной музыкой, с определенной культурой. И визуально тоже это был вызов такой сделать именно еще и визуальный разрыв шаблона. Очень давно хотелось что-то сделать в Украинском доме, так как это такое странное место, бывший музей Ленина, и показать, что да, и тут и опера «Ле», Леся, да, Ле. И это перекодировать, да, вот этот код музея Ленина, перекодировать, что мы все-таки прощаемся наконец-то с этим совковым прошлым.
Ось кілька розповідей учасників опери співаків.
В підготовці для мене було дуже вражаючим знайти запис голосу Лесі Українки. Її голос був записаний на восковий валик. І, на жаль, слів пісні, яку вона співає, не чути. Чути, що це народна пісня в народному ладу. І, власне, цей запис став частиною опери. З нього опера починається і ним вона завершується.
Я люба цвіла, сміхнулося сонце, ти сонне лахте, природний люст, скрізь радість була.
Вистава передає те бачення таке не з підручника, так, якийсь там радянського, а в такому, я не хочу сказати сучасному, а в такому більш правдивому контексті.
В цій саме опері, я вважаю, я сподіваюся, що це помітять слухачі, ми повертаємося трошки до мелодійності. Адже сама Леся Українка була дуже мелодійна, в неї така солов'їна, так, мова. І ми повертаємося до мелодії. Це перше, з чим я хотіла б люди пішли, от знаєте, з цим відчуттям, що ти пам'ятаєш пісню, пам'ятаєш мелодію. І якщо вони ще й почують слово, то ми зробили свою справу.
Леся Українка говорила, що не боялася смерті, але найбільше її лякало впасти в маразм. Але навіть при смерті вона диктувала матері сюжет нової драми. 1 серпня 1913 року Леся померла. Їй було 42 роки. Домовину з письменницею перевезли із Грузії до Києва. Жодних промов не було, їх заборонила влада. На кладовищі тронулись українки, несли на руках шестеро жінок. Легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Їм промовляти душа моя буде». Існує запис, на якому найімовірніше співає сама Леся Українка. Його зробив Климент Квітка. Саме цим голосом Лесі я й поставлю три крапки у цьому подкасті. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час із Лесею. Зустрінемось за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи.